Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Žalbeno veće mehanizma u Hagu izreklo je kaznu doživotnog zatvora bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Ovom odlukom preinačena je prvostepena presuda tribunala u Hagu kojom je u martu 2016. godine bio osuđen na 40 godina zatvora. Izricanje presude i odluku žalbenog veća u današnjoj emisiji analiziraće gost u studiju, advokat Zoran Živanović, a putem telefona naš sagovornik je i advokat Branko Lukić. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Žalbeno veće mehanizma u Hagu osudilo je na doživotni zatvor prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja. Tom odlukom preinačena je prvostepena presuda tribunala u Hagu kojom je u martu 2016. godine bio osuđen na 40 godina. Sudsko veće odbacilo je gotovo sve žalbene navode i tužilaštva i odbrane. Izricanje presude pratila je moja koleginica Ida Maričić, pa da čujemo.
Odluku žalbenog veća da se kazna Radovanu Karadžiću preinači sa 40 godina zatvora na doživotni zatvor saopštio je predsjedavajući sudskog veća sudija Van Jensen iz Danske.
Proglašava, odnosno donosi kaznu doživotnog zatvora u skladu sa pravilima poslovnika za period za koje Karadžić već proveo u pritvoru koji će se oduzeti od ukupne kazne. Ta presuda će biti sprovedena odmah i naređuje se da u skladu sa pravilom 127 i 121 pravila Karadžić ostaje u pritvoru mehanizma do finalizacije aranžmana i njegovog premeštaja u državu gdje će služiti kaznu.
Sudija Van Jensen je obrazlažući presudu rekao da je žalbeno veće saglasno sa tužilaštvom da je kazna od 40 godina neadekvatna s obzirom na težinu Karadžićevih krivičnih dela, kao i da je kazna pretresnog veća nerazumna i nepravična.
Odbacuje se žalba u svim ostalim aspektima, potvrđuje preostalu osudu Radovana Karadžića u skladu sa članom 1 statuta i članu 7.1 i 7.2 statuta Haškog tribunala za genocid genocid, progone, istrebljenje, ubistva, deportacije i druge oblike nečovečnog ponašanja, prisilno premeštanje, kao zločine protiv čovečnosti, kao i za ubistvo, terorisanje, nezakonite napade na civile, uzimanje talaca, kao povrede običaja ili zakona ratovanja, a u vezi sa njegovim učešće u ukupnom zajedničkom zločinačkom poduhvatu u Sarajevu, Srebrenici i kod uzimanja talaca.
Žalbeno veće mehanizma u Hagu potvrdilo je ipak da Radovan Karadžić nije kriv za genocid nad muslimanskim stanovništvom u 7 opština u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Žalbeno veće smatra, naveo je sudija Van Jensen, da je sudsko veće koje izreklo prvostepenu presudu pravilno zaključilo da nije bilo genocida na teritoriji opština Bratunac, Prijedor, Vlasenica, Zvornik, Sanski most, Foča i Ključ, ali da jesu počinjeni drugi ratni zločini u tim opštinama od 1992. do 1995. godine koji su bili koordinirani iz vrha Republike Srpske. Svi ostali navodi i žalbe su odbijeni, pored ostalog i onaj kojim se osporava pravično suđenja. Prema stavu žalbenog veća, odbrana Radovana Karadžića nije uspjela da dokaže da nije kriv za masakr u Sarajevu na Markalama, kao ni za terorisanje stanovništva Sarajeva, dugotrajno granatiranje i snajperisanje tokom višegodišnje opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, rekao je predsjedavajući žalbenog veća Van Jensen. Veće je, kako je dodao, utvrdilo da je Karadžić znao i za ubistvo u julu 1995. godine posle pada Srebrenice. Radovan Karadžić presudu je saslušao mirno, bez izražajnog lica. Posle izricanja kazne u sudnici su se mogli čuti pljesak, ali i zvižduci. Čitanje sažetka presude trajalo je oko sat vremena sa odloženim prenosom od 30 minuta. Razlog za to je, kako su preneli mediji, samoubistvo koje je u sudnici previše od godinu dana počinio Slobodan Praljak. Izricanju presude prisustvovali su predstavnici različitih udruženja žrtava iz BH, ali ne i porodica Radovana Karadžića. Pred početak suđenja došlo je do manjeg incidenta kada se pojavio čovjek sa srpskom zastavom i plakatom na kome je pisalo da Radovan Karadžić i Ratko Mladić nisu krivi. Došlo je do verbalnog sukoba između njega i predstavnika porodica iz federacije koji su ga zatim i oterali sa platoa ispred suda. Da podsjetimo, Radovan Karadžić je nakon višegodišnjeg skrivanja uhapšen u Beogradu 21. jula, a 9 dana kasnije izručen je Hagu i smešten u pritvorsku jedinicu tribunala u Scheveningenu, iz koje nikada nije pušten na privremenu slobodu. Dok je za njim bila na snazi poternica Haškog tribunala, on se u Srbiji krio pod identitetom doktora alternativne medicine Dragana Dabića. Suđenje mu je počelo u oktobru 2009. godine, a okončano je prvostepenom presudom u martu 2016. godine.
Čuli smo detalje koje je iznao sudija Van Jensen obrazlažući presudu Radovanu Karadžiću. Još jednom da kažem, gost u studiju je advokat Zoran Živanović, naš sagovornik je i advokat Branko Lukić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kako komentarišete izrečenu kaznu doživotnog zatvora bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću?
Pa moram da kažem da je ovo još jedno razočarenje u nizu razočarenja koje smo doživjeli gledajući i slušajući pravdu koju deli tribunal u Hagu. Razočaran sam, pravo da vam kažem, i sobom, da sam mislio da će makar na kraju rada produženoj ruci tribunala ovaj mehanizam da počne da sudi na osnovu činjenica i zakona. Međutim, vidjeli smo da je to samo nastavak, rekao bih, politike više nego prava i provođenja prava koji je, kako je počeo da radi tribunal, a sada nastavlja mehanizam.
Kako biste vi kao advokat kvalifikovali presudu upravo iz pravnog, a kako iz političkog ugla?
Pravno, ja mislim, koliko poznajem predmet Karadžića, poznajem ga prilično dobro, pošto u velikom delu je sličan, ako ne isti, sa predmetom Mladić. To je neprihvatljivo, verujte mi, nepravda. jedna velika nepravda. Politički, naravno, to je prihvatljivo za sve one koji su provodili politiku NATO pakta na ovim prostorima od 90. godine kada su i uveli novu vojnu doktrinu kontrolisanog haosa.
Zamolit ću vas da ostanete sa nama, da čujemo i komentar advokata Živanovića. Izvolite.
Što se mene tiče, za mene ova presuda bila prilično očekivana, tako da ne bih mogao da kažem da me u nekom pogledu ona razočarala. Naime, mene Haški tribunal nikad nije ni očarao da bih mogao bilo kakvom njegovom odlukom da budem razočaran.
Zašto je bila očekivana? S obzirom na preinačenu prvobitnu presudu od 40 godina.
Očekivano je zato što je Haški tribunal izgradio određene standarde i kriterijume po kojima je sudio. I jedan od tih kriterijuma, to je odgovornost po osnovu takozvanog zajedničkog zločinačkog poduhvata, je jedan institut koji nije poznat u evropskom pravu i on je uveden samo u ovom slučaju u Haškom tribunalu, i to čak protivno statutu samog tribunala. Uvela ga je sudska praksa, uvele su ga žalbena veća, i oni su po tom institutu, taj institut dosljedno primenjivali u svim predmetima sa izuzetkom predmeta gotovine. Razlozi su sasvim neke druge prirode, sad ne bi o tome govorio, ali je činjenica da da je taj institut doveo do osude, tako reći, svih onih koji su po tom osnovu optuživani. Mnogo su bolje, recimo, prolazili oni koji su bili optuživani po osnovu individualne krivične odgovornosti, to znači za ono što su neposredno uradili, ili ono što su pomogli, ili ono što su podstrekli eventualno, tako dalje. U ovom slučaju, čak ironično, stranci su, pošto se to zove Joint Criminal Enterprise, znači JCE sa ta tri slova početna, ironično stranci su govorili da je to, da se taj institut zove Just Convict Everyone, što znači samo osudi svakoga. Tako da primjenom tog instituta praktično vrlo teško može neko da izbegne odgovornosti i da ne bude osuđen. U ovom konkretnom slučaju, kad se radi o doktoru Karadžiću, on je osuđen po četiri tačke. Genocid u Srebrenici je jedna, bombardovanje, odnosno granatiranje Sarajeva i snajperska vatra koja je otvarana tamo na civile je druga tačka. Treće su razni zločini u nekim opštinama u Bosni i Hercegovini. I četvrta je bila, se odnosila na nezakonito postupanje sa osobljem UNPROFOR-a Ujedinjenih nacija, to jest. On je osuđen po sve te četiri tačke, osuđen je na 40 godina zatvora, upravo i isključivo samo po osnovu te odgovornosti, po osnovu zajedničkog zločinačkog poduhvata. Dakle, oni, da vam možda malo jasnije objasnim, genocid se sastoji u uništenju jedne nacije, uništenju jedne rase, jedne religiozne grupe ili tako dalje. I sad osudite za genocid nekog za koga se zna, i oni sami ne tvrde da nije nikoga ubio, da nije naredio da se iko ubije, da nije pomogao nikome da na neki konkretan način da se ubije, a on je odgovoran za takvo jedno delo.
Da, žalbeno veće mehanizma u Hagu potvrdilo je ipak da Radovan Karadžić nije kriv za genocid nad muslimanskim stanovništvom u 7 opština u Bosni i Hercegovini u periodu od 92. do 95. godine.
Da, ali samo da vam kažem, on je optužen za genocid u tih 7, bilo je čak mislim 15 opština u početku u Bosni i Hercegovini, i posebno još za genocid u Srebrenici. Ovi prvi zločini su se desili 92. godine, a 95. je bio zločin u Srebrenici. On je oglašen krivim za zločin u Srebrenici, ali je sudsko veće našlo da on nije imao takozvanu genocidnu nameru, znači nameru uništenja nacionalne grupe muslimanske, odnosno hrvatske, u tim opštinama 1992. godine, i zato ga je oslobodilo.
Gospodine Lukiću, kako tumačite činjenicu da su svi ostali navodi iz žalbe odbijeni, pored ostalog i onaj kojim je osporavana pravičnost suđenja. Čak i činjenica da je Teodor Meron nije predsedavajući, već drugi sudija Van Jensen.
Pa kao što sam i rekao i kao što kolega Živanović naglasio, sama odbrana protiv ovog zajedničkog zločinačkog udruživanja je skoro nemoguća i nemoguća je efikasno izvesti. Sad, bez Merona, sa Meronom, očito je da je politika tribunala nastavljena na istom koloseku kao što je išla i ranije.
A kako, da, kako vi karakterišete politiku tribunala kad kažete na istom koloseku?
Pa znate šta, to je politika NATO pakta. Znači, to je, kao što general Mladić voli da istakne, to je komisija NATO pakta, nije sud. Mm-hmm. Ta komisija NATO pakta provodi politiku NATO pakta.
Da. 80% ljudi koji su osuđeni u Hagu za ratne zločine su Srbi. A za zločine nad Srbima ni u Bosni i Hercegovini ni u Hrvatskoj, koliko sam ja upoznata, nema presuda. Vi možete da me ispravite. Postoje presude Hrvata za zločine nad muslimanima, ali ne i nad Srbima.
Tačno tako.
Znamo da su i dalje na slobodi Naser Orić, Ante Gotovina, Ramuš Haradinaj. Ko je zapravo odgovoran, vi kažete NATO pakt, ali ko je odgovoran za postojanje Haškog suda takvog kakav on zapravo jeste?
Znate šta, bilo koji sud najlakše se kontroliše kroz tužilaštvo. Tužilaštvo Haškog tribunala je skoro isključivo američko. I ako nekoga ne optužite, njemu ne može ni da se sudi. A ako ga optužite, optužite ga na pogrešan način, znači optužite ga za nešto što nije uradio, a ne optužite ga za ono što jeste uradio, onda sud ga oslobodi. Dakle, onakav tribunal kakav jeste, pre svega je on takav zahvaljujući američkom tužilaštvu, koji provodi politiku, opet kažem, takvu da bi se opravdao ne samo bombardovanje Jugoslavije 99. nego i bombardovanje srpskih položaja 95. i politika UNPROFOR-a sve vreme od 92. do 95. bila je takva da je bila antisrpska, što smo čuli i čak od stranaca i to zvaničnika visokog kalibra kao što je Stoltenberg, koji je rekao da sve što nije bilo protiv srpske države je moralo da ode iz Bosne, iz UNPROFOR-a. Dakle, nije to ništa od juče, nije to ništa iznenađujuće, to gledamo godinama, to je jedan projekt koji se provodi godinama i dakle, to je kao hat, svi koji ovdje ulazite napustite svaku nadu. Znate, dakle, ko uđe u onaj tribunal sa srpske strane izgleda da za njega stvarno nema nikakve nade.
Pre nego što čujemo izjavu advokata gospodina Karadžića Petronijevića, koje su po vašem mišljenju sada pravne mogućnosti odbrane, postoje li?
Postoji jedna vrlo labava mogućnost, to je vanredno preispitivanje pravosnažne sudske odluke, međutim standardi koji to omogućavaju su tako visoki i morate da ponudite nešto novo što nije postojalo u toku suđenja, neki dokaz koji nije postao ranije, da niste znali za njega, a da je on tolike važnosti i snage da bi celo suđenje okrenuo na glavačke.
Da,
standard je tako visok da je skoro nemoguće ispuniti. Dakle, ja mislim u ovom momentu realno da Karadžić nema neke snažne argumente i adute koje bi mogli da dovedu do takve promjene sudske odluke. I sve što se dalje ulazi u postupak, šanse su sve manje. Najveća šansa je u prvostepenom postupku. Drugostepeni postupak je pred sudijama koji skoro i ne ulaze u činjenice i kažu prvostepeno veće imalo više mogućnosti da oceni dokaze. Oni se bave uglavnom nekim akademskim stvarima, pravnim stvarima, pravnim uglovima gledanja na istu stvar. A još je slabija mogućnost, dakle, posle nakon drugostepene presude se nešto postigne u toku vanrednog preispitivanja pravosnažne presude.
Hvala vam puno na uključenju i na prvom komentaru. Naš sagovornik bio je advokat Branko Lukić, a koleginica Ivana Pribićević ima još jednog gosta u današnjoj emisiji.
Sagovornik današnje emisije je i Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, diplomata. Dobar dan, dobrodošli u Radio Beograd. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu izreklo je kaznu doživotnog zatvora bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Pa eto, za početak, kako komentarišete ovu odluku žalbenog veća?
Ona nije neočekivana, bar ne za mene. Jer je na liniji početnog stava koji se protezu svih ovih 20 godina zapadnog dela međunarodne zajednice, da je Srbija i srpski faktor, srpska strana u svim tim ratovima prevashodno odgovorna za najveći broj tih zločina i da se ta linija mora održati do kraja, jer ona omogućava konstantne pritiske u različitim oblicima i na Srbiju i na Republiku Srpsku Krajinu i zatvaranje očiju prema nepravdama koje se prema srpskom etnosu čini posle zaključenja mirovnog sporazuma u Dejtonu, a to je u Hrvatskoj i na Kosovu. Na tome zakucavanje srpskog faktora za stup srama je nešto što je trajna odrednica zapadne politike prema nama, jer ona treba da služi i ostvarenju niza drugih i tekućih i budućih geopolitičkih interesa i ciljeva koje ne imaju na Balkanu.
Koji su to ciljevi?
To je da se Srbija kao politički faktor što više drži u stisku ojačanih drugih faktora koji su proistekli iz bivše Jugoslavije, to je katolički i islamski. Zbog toga je i vršeno to potiskivanje srpskog etnosa sa tih zapadnih prostora, kako bi Srbija bila prinuđena da vodi računa o tim izbjeglicama, time da se iscrpljuje i da posle toga mora da bude stalno u moralnoj defanzivi zbog neprekidnog podsjećanja na to da su Srbi, bilo gde da su se nalazili na prostoru bivše Jugoslavije, daleko najodgovorniji za sve što se tamo dešavalo. Time se skriva krivica koju je sam Zapad proizveo, time što je zločinački rasturio SFRJ zbog svojih drugih potreba, ne samo na Balkanu, nego vizavi bivšeg Sovjetskog saveza, i što je svojim činjenjem i nečinjenjem saodgovoran za nastanak oružanih sukoba širom Jugoslavije, počevši od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Kosova i Metohije.
Kažete dakle da ovo zapravo nije pravna, nego politička
pravna
odluka
je,
i institucija uopšte, ako sam vas dobro razumela.
Formalno, jer je jedan sud zasedao koliko mjeseci ili godina i našao je da je činjenica takva da treba da donese takvu presudu. Međutim, sam taj sud je proizvod najvećeg izvršnog organa Ujedinjenih nacija, a ne slobodnog dogovora država, kako međunarodno pravo popisuje. On je stvoren kao pomoćni organ Saveta bezbednosti u vršenju njegovih poslova u oblasti mira i bezbednosti u svetu. Kao takav, on nema legitimitet nezavisnog sudskog organa. I razume se da su uticaji vodećih sila Saveta bezbednosti, pre svega Amerike, sve vreme rada suda bili prisutni direktno ili indirektno, zavisno od toga kako je koja potreba nalagala koju formu uticaja.
Kakve posljedice će imati ova odluka ili koji je domet i ove nove presude mehanizma?
Ova presuda ide korak dalje od prethodne, koja je bila 40 godina, mislim sada doživotno. Tu što se tiče samog trajanja faktora vremena nema mnogo značaja, ali je naglašena politička potreba da se povisi kazna zbog planiranja očigledno predstojećih aktivnosti, pre svega vizavi Republike Srpske, gde će pritisci u raznim oblicima da se vrše i iz federacije i sa zapada, ali direktno ili indirektno i na Srbiju, koja je zemlja garant Dejtonskog sporazuma, ali istovremeno zemlja koja je ovlašćena da ima specijalne odnose sa Republikom Srpskom. I to je nešto što malo bode, ne malo, nego dosta bode oči, pre svega u Federaciji Bosne i Hercegovine, a zapadne faktore, koji razume se i dalje i posle Dejtona, ostaju politički privrženi Federaciji, ne zadovoljava to jačanje samostalnosti i nezavisnosti Srbije u balkanskim i međunarodnim odnosima, a naročito što to udaljava vremenski i na drugi način svaku mogućnost da bi Srbija jednog dana mogla da bude član NATO-a, što je osnovni geopolitički cilj Amerike.
Hvala vam najlepše za emisiju U središtu pažnje, Vladislav Jovanović, diplomata.
Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić kaže da Evropska unija u potpunosti poštuje odluke Međunarodnog mehanizma za ratne zločine. Ona je nakon izricanja presude Radovanu Karadžiću pozvala lidere sa Zapadnog Balkana da poštuju odluke međunarodnih tribunala i da ne dovode u pitanje nepristrasnost procesa odlučivanja. U pisanom saopštenju Kocijančić navodi da se konačna presuda u predmetu Karadžiću pred žalbenim većem međunarodnog mehanizma odnosi na neke od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Evrope koji uključuju ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid. Gospodine Živanoviću, kako komentarišete ova prva reagovanja koja nam dolaze iz Evropske unije?
Pa, što se tiče ovog konkretnog reagovanja koje ste pročitali, i naša zemlja je usvojila zakone po kojima se presude Haškog tribunala moraju poštovati. Dakle, tu nema nikakve dileme u pogledu toga da državni organi Republike Srbije moraju izvršavati određene zahteve i primenjivati određene naloge koje daje Haški tribunal, uključujući i njegove presude. Međutim, drugo je jedno pitanje kritike određenih presuda. Ja mislim da nijedna presuda, nijedan javni akt ne može da izbegne ni stručnu, ani neku drugu kritiku kojemu se upućuje. Znači, kritici se može suprotstaviti samo argumentima, a ne nekom zabranom kritike. Da. I to bi bilo jako loše ako bi se ovo protumačilo kao poziv da se zabrani bilo kakva kritika ove ili bilo koje druge presude Haškog tribunala.
17:33, čućemo blok reklama i nastavljamo razgovor. Eko.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno ključ.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Thank you.
17:35, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Žalbeno veće mehanizma u Hagu izreklo je kaznu doživotnog zatvora bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. U našem studiju je advokat Zoran Živanović, a u narednim minutima čućemo šta o presudi misle vaše kolege. Advokat Radovana Karadžića Goran Petronijević rekao je za Radio Televiziju Republika Srpska da je presuda činjenično manja u odnosu na krivicu koja je navodno utvrđena, a ipak kazna povećana sa 40 godina zatvora na doživot.
To je jedna vrsta političke odluke i ta odluka nema veze sa pravom, nema veze sa odmeravanjem kazne. Očigledno je da ono što se na terenu događa, to je sada jedan ozbiljan i ogroman pritisak na Republiku Srpsku, se odražava simbolično i kroz ovo povećavanje kazne predsjedniku Karadžiću. Sudsko veće drugostepeno kao ni prvostepeno u nizu situacija u kojima je odbrana apsolutno pokazala i dokazala da određene tačke optužnice, gotovo sve tačke optužnice, se ne mogu povezati sa bilo kakvom odgovornošću predsjednika Karadžića. Oni su to ignorisali i sada iz ovog kratkog obrazloženja čujemo neke vrlo, vrlo čudne stvari, kao što su recimo da naredbe da se ne gađa civilno stanovništvo, naredbe da se zaštite ratni zarobljenici i tako dalje, su učinjene od strane predsjednika Karadžića, kako kaže Jonsen, u situacijama kada je njemu bilo teško. Znači, faktički kao on je primoran, pretilo mu se nečim, bombardovanjem, ali to je 70 puta. To nije bilo jednom, to nije bilo dva puta, to nije tri, nego 70 puta. I to su bile poverljive naredbe, dakle naredbe koje je on davao svojoj vojsci. Valjda bi poverljive naredbe bile drugačije ako je hteo da napravi nekakav gest kako oni to pokušavaju da tumače. Jednom recu, oni nemaju obrazloženje. I ja jedva čekam da ovu skalameriju od presude stavimo na stvo da ih čitamo, da vidimo šta su oni to i na koji način obrazložili, a sama odluka o preinačenju kazne od 40 godina na doživotnu kaznu zatvora je gotovo simbolična i jedna vrsta pokazivanja, možda i čak osvete umirućeg tribunala, odnosno mehanizma.
Advokat Branislav Tapušković je za našu televiziju rekao da činjenično stanje nije promenjeno, ali da je žalbeno veće reagovalo na jedan od zahteva tužilaštva, odnosno na procenu da kazna od 40 godina zatvora nije bila dovoljna.
Ovo je jedna slobodna procena, oni su dali razloge, ne bih u to da ulazim. Na bazi onoga što je utvrđeno do sada, oni su izrekli ovu kaznu. Čovjeku od 73 godine izreći doživotni zatvor, to je sad samo da se zadovolji eto, zahtev žrtava. U redu, mislim, ne bih to da procenjujem, to je pravo onih koji su o tome odlučili. U svakom slučaju, ovo je nešto što bi moglo da se okarakteriše, evo sad mogu da kažem, kao neminovnost, obzirom na to da su postojale presude ljudima za Srebrenicu koje su postale pravosnažne odavno, da su nekoliko njih dobili doživotni zatvor, a odgovarali su samo za to. To je otprilike ono što je rekao sudija koji je saopštavao presudu i dao te razloge koje smo čuli. Ostalo je na tome da je on mogao da zna šta se događa u Srebrenici i da to nije sprečio. Ali ne i da je on naređivao izvršenje streljanja i sve to što se događalo u Srebrenici. To je eto potvrđeno. Otpale su ove stvari koje se tiču genocidne namere za ostale opštine. Nije utvrđena nikakva relacija između vojske Jugoslavije i vojske Republike Srpske. To bi moglo da se kaže u ovom momentu, dakle, praktično se činjenično nije promenilo ništa, apsolutno ništa, ostalo je sve kako je bilo, sem što su eto procjenjivali da kazna nije adekvatna, obzirom na to da je utvrđeno mnogo što po toj presudi, pa su te okolnosti kompletno gledane, dovele do te odluke koja će eto postići određenu svrhu u odnosu na zahtjeve žrtava. Za mene nije to toliko bitno, broj ljudi koji su odgovarali i da li su to prevashodno Srbi ili opet Hrvati ili neko drugi. Za mene je bitno što je u ovoj presudi, na primjer, utvrđeno je evidentno da je postojao oružani sukob. Zašto nije jednak aršin primenjen u odnosu na sve zločine koji su vršeni tokom tog oruženog sukoba u Bosni i Hercegovini od maja 1992. godine do oktobra 1995. godine. Zašto, na primjer, ja znam pouzdano koliko je zločina izvršeno u Sarajevu nad ljudima, ne od bombi koje su padale po Sarajevu, što nije sporno, nego su ljudi ubijani tu dole od strane određenih ljudi, a da niko nije procesuiran za takve stvari. Dakle, mnogima se progledalo kroz prste, da ne spominjem sad imena, nisu važna imena, Orić i mnogo ko još. Uglavnom su prolazili sa oslobađajućim presudama, iako je, na primjer, zna se, tamo negde u Bratuncu stradalo nekoliko hiljada ljudi. Niko za to nije odgovarao. Ako se odgovara, uglavnom se odgovara za po jedan zločin, za po jedno ubistvo. Nigde niko ne odgovara za te masovne zločine. Je li to genocid ili nije, to je stvar za procenu. Ali ti aršini koji su bili ti dvostruki aršini koji su postojali tokom rada tog tribunala u tih 20 kusur godina, ti aršini onako bole.
Advokat Slobodan Zečević smatra da je nova kazna politički motivisana.
To je bio, čini mi se, osim one tačke, jedan tužiočeve žalbe koja je odbijena, i mislim sa dobrim razlogom i dobrim utemeljenjem. To je bila jedina druga zamerka koju je javnost u Bosni ima u federaciji imala protiv presude predsjedniku Karadžiću. I to je sada, nažalost, povećana kazna na doživotnu kaznu zatvora. Ako je ova logika o kojoj malo pre je govorio kolega Trapušković, logika sudskog veća ili sudskih veća, tamo onda pretpostavljam da možemo da očekujemo isti rezultat i kod generala Mladića. Tvrdnje tužilaštva su prosto jedne tvrdnje jedne od strana. Stiče se utisak da je tužilaštvo prilikom optuživanja nekako delilo, pošto ima tri kategorije krivičnih dela, genocid, zločini protiv humanosti i zločini protiv običaja ratovanja, da je po etničkom principu faktički optuživalo, po etničkoj pripadnosti optuživalo različite etnicitete za različite zločine. Razumete me? Tako da, nažalost, to je ta politička dimenzija Haškog tribunala. Ni ta slika koju je stvorio Haški tribunal nije, da kažem, apsolutno objektivna. Mislim da se svi slažu, ne sad mi ovde u studiju, nego da je generalno mišljenje da ta slika nije naročito objektivna.
15 minuta preostalo je do 18 časova. U današnjoj emisiji analiziramo presudu doživotnog zatvora koja je danas izrečena bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću pred žalbenim većem mehanizma u Hagu. U studiju je advokat Zoran Živanović. Gospodine Živanoviću, u prethodnim minutima čuli smo i mišljenja vaših kolega, advokata Radovana Karadžića, Gorana Petronijevića, Branislava Tapuškovića, Slobodana Zečevića. Čini mi se da je u fokusu ovih komentara upravo ta politička dimenzija Haškog tribunala i primjena dvostrukih aršina. Vi ste 11 godina bili branilac pred Haškim tribunalom. Kakav je vaš utisak o radu, o praksi Haškog tribunala i prosto o onome što su vaši advokati, vaše kolege procenile danas?
Vidite, ja sam u prvom navratu kad sam govorio rekao o toj ugrađenoj praksi, o formiranju jednog standarda i osudama po osnovu zajedničkog zločinačkog poduhvata. Jednom institutu, znate, u principu u svim evropskim zemljama, uključujući i našoj zemlji, krivična odgovornost je individualna. Dakle, možete krivično odgovarati samo za ono što ste vi lično učinili. Dakle, ne možete odgovarati za nešto što je neko drugi uradio. Ako je reč o ubistvima, može da odgovara onaj ko je to učinio ili komu je pomogao da to učini ili mu ga je podstrekao na tako nešto i tako dalje. U ovom konkretnom slučaju institut zajedničkog zločinačkog poduhvata podrazumeva odgovornost za druge. I u konkretnom slučaju, recimo, ajde da uzmemo Srebrenicu. U Srebrenici su ubistva svih tih nesrećnih ljudi koji su streljani uradili drugi. Niko ne kaže da je, recimo, Radovan Karadžić ubio bilo koga. Niko ne kaže da Radovan Karadžić rekao bilo kome od njih ajde ubi ovoga ili onoga. Niko ne kaže da Radovan Karadžić njih snabdao, ne znam, oružjem, municijom ili ne znam čime sve. Ali ispada da on odgovoran za to. I to je nešto što vrlo teško su prihvatali čak i pojedine sudije Haškog tribunala. Neki su napustili tribunal kad je takav standard prihvaćen. E sad, u praksi Haškog tribunala i tužilaštvo je jedan broj ljudi optuživalo po tom osnovu, u osnovu zajedničkog zločinačkog poduhvata, dakle za radnje koje evidentno su uradili neki drugi. I uglavnom su sva ta optuženja išla prema Srbima i uglavnom su sve te odluke donošene na njihovu štetu. Jer je tu zaista vrlo teško se odbraniti. To je ono što je govorio kolega Petronijević, da kaže da ima 70 recimo naredbi Radovana Karadžića da se ne granatiraju određene ni ciljevi koji su civilni i tako dalje i to na poverljivoj osnovi. Dakle, to nisu neka naređenja koja treba da ga prikažu u pozitivnom svetlu negde u štampi ili u medijima, nego to su poverljiva naređenja. Ali tribunal dođe i kaže pa ne, nas to ne interesuje, otprilike to uopšte ne utiče na naš zaključak da on u stvari odgovoran za ubistva ta koja su se desila granatiranjem. A to bi u svakom drugom sistemu se i tekako moralo uzeti u obzir, znači da on nije imao umišljaj, nije imao svestu i nije imao neku nameru da se tako nešto uradi.
Da.
E sad, šta hoću da vam kažem? Tamo gde su optuživani oni koji nisu Srbi, to se tako da li pogodilo ili to bila takva politika, oni nisu odgovarali po osnovu zajedničkog zločinačkog poduhvata, već po osnovu individualne odgovornosti. Drugim rečima, ako si izvadio pištolj pa nekoga ubio, odgovarat ćeš, što je potpuno čisto u svakom pravnom sistemu. Ili, ne znam, ako si silovao nekoga, za to ćeš odgovarati. Dakle, tu postoji ta razlika i uglavnom oni koji su optuživani po osnovu individualne krivične odgovornosti, oni su bolje prošli.
Da. Vi ste bili branilac advokat Goranu Hadžiću i Vujadinu Popoviću, potpukovniku Vojske Republike Srpske, koji je osuđen zbog zločina u Srebrenici na kaznu doživotnog zatvora.
Da. Da, ja sam, on je 2006. godine počeo taj sudski proces protiv sedmorice oficira Republike Srpske zbog zločina u Srebrenici, odnosno zbog genocida u Srebrenici, i moj klijent je bio prvo optuženi, Vujadin Popović, on je osuđen. Sva sedmorica su osuđeni, samo na razne kazne i za razne stvari. Vujadin Popović je osuđen za genocid u Srebrenici i na doživotni zatvor. Pored njega osuđen je takođe za genocid i pukovnik Beara. Ljubiše Beara, koji je bio iz glavnog štaba Vojske Republike Srpske.
Stigla su nam i reagovanja. Prvo da kažem kako je reagovao brat Radovana Karadžića povodom presude žalbenog veća mehanizma u Hagu, kojom je bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću izrečena doživotna kazna zatvora. Njegov brat Luka Karadžić kaže da je zatečen odlukom i dodaje da ne priznaje taj sud. Vidite o kakvom sudu se radi, desilo se nešto što je mimo ikakve pravde i prava, ali to govori o tom sudu, mi taj sud ne priznajemo, on je nelegalan i nelegitiman. Povećanje kazne Radovanu Karadžiću sa 40 godina zatvora na doživotni zatvor je skandalozna i neprofesionalna odluka žalbenog veća mehanizma u Hagu, smatra lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, dodajući da je presuda zasnovana na lažnim svedočenjima i nametnutim činjenicama. Predsedavajući radne grupe za Zapadni Balkan u Evropskom parlamentu Eduard Kukan kaže da je izricanje finalne presude nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću da to označava kraj najtragičnije skorije istorije Evrope. U ovim teškim trenucima moje misli su sa porodicama i prijateljima žrtava. Jedino mogu da se nadam da će im ova presuda doneti osjećaj zadovoljenja pravde. A visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da današnja presuda prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću potvrđuje individualnu odgovornost, a ne kolektivnu krivicu, i da bi trebalo da donese olakšanje svim, kako je rekao, poštenim ljudima. Kako vi, evo, čuli smo te prve nekako komentare koji pristižu, kako ih tumačite?
Pa znate šta, prvo reakcija brata Radovana Karadžića je razumljiva, ona je emotivna i to je potpuno razumljivo, njegov taj osjećaj, taj njegov osjećaj da taj tribunal ne priznaje i sve to što je rekao sa te tačke razumljiv, njegov stav mi je razumljiv. Što se tiče komentara koji su dali predstavnici međunarodne zajednice, ja mislim da se tu dosta lako polazi od toga da će ta presuda prvo, recimo, zadovoljiti žrtve. To je moguće, ali žrtvama niko ništa ne mogu ništa da vrate od onoga što su izgubili. Prema tome, bilo kakav papir, bilo kakva osuda nekog čoveka na doživotni zatvor ili bilo šta ne može to vratiti. Dosta je bilo komentara o tome da Haški tribunal svojim presudama će stvoriti neke uslove za pomirenje. Pri tome se koristi ta neka floskula da bi se, a ne kaže se uopšte ko sa kim treba da se miri i oko čega da se miri, jer tu nije bilo nikakve svađe. Ne možete vi reći da tu postoji svađa, a poginule tolke hiljade ljudi. Tako da mislim da je to trebalo na neki način, ja ne znam, mislim da je tribunal formiran iz sasvim drugih razloga, da se nađu stvarni krivci za neke zločine i da se oni kazne. Pa bilo na kojim mestima da budu.
Da li je to ali za sve vreme godine rada tribunala ispunjeno?
Vidite, član prvi statuta tribunala kaže da se on osniva upravo zato da se osude najodgovorniji za zločine na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine pa nadalje. To je rečeno.
Da, ali zašto su uglavnom osuđeni Srbi?
Znate kako? Zato što je Haški tribunal je formiran posle onog zločina u Vukovaru i posle otkrivanja onih prijedorskih logora. gde su Srbi prikazani kao klasični zločinci koji, eto, tako streljaju običan narod, trpaju u logore, sećate se onih slika koje su kružile o logoru, čini mi se da u Omarskoj ili ne znam gde, gde su ljudi bili kao oni živi duhovi, ne znam, mršavi, iznureni i tako dalje. I stvorena je prvo jedna potpuna slika da su u stvari Srbi ti koji su napravili čitavu nesreću i koji čine te zločine. Tako da su prve istrage i prvi postupci inicirani isključivo i samo protiv Srba.
Da, i to potvrđuje tezu da su primenjivani dvostruki aršini tokom rada tribunala.
Pa kažem, ako nekoga optužite po jednom osnovu koji se ne može ni osporiti, tako reći, a druge optužujete po nekim standardima koji vladaju inače u evropskim zemljama, onda je vrlo jasno da tu postoje dvostruki standardi. Jer da, to nije jedno isto. Optužiti čoveka po osnovu zajedničkog zločinačkog poduhvata i optužiti ga po osnovu individualne krivične odgovornosti, to je drugačije. Da su oni Karadžića ili bilo koga drugog optužili za genocid po osnovu individualne krivične odgovornosti, nijedan sud ne bi osudio. Vrlo teško bi ga osudio.
Gospodine Živanoviću, kakve posljedice će imati ova današnja presuda?
Pa da vam kažem, ja ne vidim da će ona stvoriti i izazvati neke posebne posljedice u odnosu na one prethodne presude. Ništa u ovoj presudi ne postoji što bi trebalo da nagovesti nešto novo, neka nova događanja, neke preokrete, zaokrete ili bilo šta. Ali mislim da će to koristiti određeni krugovi, posebno u Bosni i Hercegovini, da dalje kriminalizuju Republiku Srpsku, tako što će govoriti da je to, eto, genocidna tvorevina koju je li njen predsjednik, odnosno dr. Radovan Karadžić, je to osuđen za genocid, da je činio to, sve ovo što se navodi u presudi. I to je ono, ali to je nešto što su oni govorili do sada i što je do sada bila teza tih krugova.
I šta očekujete nadalje, prosto šta će se dešavati u tribunalu?
Pa da vam kažem, tribunal je na samom kraju rada, dakle, dobro, tribunal treba da završi još...
Do kada?
Sad ću da vam kažem, on treba 2020. godine da izrekne drugostepenu presudu generalu Mladiću, treba da završi postupak protiv Stanišića i Simatovića, ali taj postupak je tek u prvom stepenu, još nije okončen, još nije doneta nova prvostepena presuda, pošto je prethodna ukinuta, i naravno da sprovede eventualni žalbeni postupak koji bi se vodio po toj presudi. Dakle, sam formalno gledano, sam tribunal je ukinut, sad postoji taj residualni mehanizam koji mora da to sprovede i koji će nastaviti da radi na nekim drugim stvarima, ali ne u smislu tom da će suditi, da će voditi istrage i tako dalje, nego da će raditi neke druge poslove koji su vezani za već osuđene, recimo vezano za pomilovanja, uslovne otpuste i tako dalje.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru i analizi. Gost u studiju Radio Beograda 1 bio je advokat Zoran Živanović. Čuli smo komentar advokata Branka Lukića, advokata Branislava Tapuškovića, advokata Gorana Petronijevića i prva reagovanja na presudu po kojoj je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen pred žalbenim većem mehanizma u Hagu na kaznu doživotnog zatvora. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju danas potpisuju Miša Milanov, Zoran Panić, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.